20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. Danas je petak, 18. mart 2016. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Konona i prepodobnog Marka Podvižnika. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra na Teodorovu subotu uz služenje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Sveto bogosluženje počeće u 8 časova. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej prisustvovao je sinoć u Beogradskoj sabornoj crkvi pokajnom kanonu svetog Andreja Kritskog koji je služilo bratstvo ovog svetog hrama. Danas na praznik svetog mučenika Konona i prepodobnog Marka u manastiru Đurđevi stupovi svetu liturgiju pređeosvećenih darova služilo je sveštenstvo i svešteno monaštvo manastira. Liturgiji je prisustvovao njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Na Akademiji u Narodnom pozorištu u Beogradu rečeno je da je u 2 dana etnički motivisanog nasilja na Kosovu i Metohiji poginulo 8 Srba, 4000 ih je protjerano iz 6 gradova i 9 sela, a srušeno je, spaljeno i teško oštećeno 35 crkava i manastira. Na Akademiji je govorio njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja. Sa Akademije zapitano zašto jedino Srbin ne može da se vrati tamo gdje je rođen. Nekoliko stotina ljudi okupilo se juče u porti manastira Dračanica gdje je njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio pomen žrtvama martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji. Njegovo kraljevsko visočanstvo, princ od Velsa, učinio je 16. marta svoju prvu posjetu Srpskoj patrijarši. Preosvećeni episkop Novosadski i Bački Irinej i visoko preosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin dr. Porfirije i vikarni episkop Jegarski gospodin Jeronim i visoko prepodobni arhimandrit gospodin Isihije, namjesnik manastira Kovilj sa bratijom, dočekali su njegovo kraljevsko visočanstvo princa Charlesa od Velsa. Kradljivci oskrnavili saborni hram u Šibeniku.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi emisije. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra na Teodorovu subotu uz služenje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Sveto bogosluženje počeće u 8 časova. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej prisustvovao je sinoć u Beogradskoj sabornoj crkvi pokajnom kanonu svetog Andreja Kritskog koji je služilo bratstvo ovog svetog hrama. U besjedi je Cvjeteši istakao značaj pokajanja za povratak čovjeka Gospodu dajući primjer psalmopojca Davida koji je i sam molio Boga za oproštaj grijehova te 50. psalma koji se često na bogosluženjima časnog posta čita. Svjeteši patrijarh Irinej je ukazao na snagu iskrenog pokajanja i putu od grešnika do pravednika kroz primjer pokajanog razbojnika i svete Marije Egipćanke koja se molila za oproštaj i 40 godina podvizavala u pustinji u borbi sa iskušenjima. Nema grijeha koji nadilazi milosrđe Božije, rekao je svjeteši patrijarh Irinej i pozvao vjerne da iz posta izađu bolji i bliži Bogu te da se trude da očiste tijelo, ali i da dušu obuku u svijetle haljine. Danas na praznik svetog mučenika Konona i prepodobnog Marka u manastiru Đurđevi stupovi i svetu liturgiju pređe osvećenih darova služilo je sveštenstvo i svešteno monaštvo manastira. Liturgije prisustvovao njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je sinoć u manastiru Đurđevi stupovi uz sasluženje sveštenstva i monaštva, večernju službu sa čitanjem kanona svetog Andreja Krickog. Preosvećeni vladika Joanikije u svojoj besedi između ostalog je govorio o pokajanju kao najvažnijem duhovnom lijeku.
Pokajanje kao najpreći duhovni lijek. Vraćamo se zapravo na početak Evanđelja. Svaki početak velikog posta nas podsjeća na riječi Božje. Pokajte se jer se približi Carstvo nebesko. Od pokajanja počinje sve ono što je dobro za nas, za naše spasenje, za obnovljenje duha, za obnovljenje zajednice, za obnovljenje mira između Boga i čovjeka, između ljudi, među ljudi međusobno. Dakle, da se podsjetimo na ono što je temeljno, na ono što je najvažnije. Pokajanje izaziva tu blagu i blagodatnu i najviše korisnu promjenu u duši čovjekovoj. No je kao neko pranje duhovno. Kao čovjek kada se uprlja bilo gdje, da li radio u njivi ili na nekom drugom poslu, pa mora da se kupa, mora da se podvrgne stihiji vode, mora da se podvrgne promjeni temperature, mora da uskoči u banju da bi se okupao, pa nekome to lako pada i to neko jedva čeka da se opere, da se očisti, a pojedini kao ona djeca neposlušna koja beže od kupanja, iako su prljava, ali neće i ne žele.
Na Akademiji u Narodnom pozorištu u Beogradu rečeno je da je u dva dana etnički motivisanog nasilja na Kosovu i Metohiji poginulo 8 Srba, 4000 ih je protjerano iz 6 gradova i 9 sela, a srušeno je, spaljeno i teško oštećeno 35 crkava i manastira. Na Akademiji je govorio njegovo prosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja. Sa Akademije zapitano zašto jedino Srbin ne može da se vrati tamo gdje je rođen. Svečana akademija povodom 12. godišnjice od pogroma Srba na Kosovu i Metohiji održana je sinoć u organizaciji Vlade Srbije u Narodnom pozorištu u Beogradu. Na akademiji pod nazivom Pogrom na Kosovu i Metohiji na velikoj sceni Narodnog pozorišta rečeno je da je u dva dana etnički motivisanog nasilja poginulo 8000 Srba, 4000 ih je protjerano iz 6 gradova i 9 sela, a srušeno je, spaljeno i teško oštećeno 35 crkava i manastira. Kako istaknuto, nalogodavci tih zločina ni do danas nisu poznati. Zašto ni posle 12 godina ne znamo ko je poslao 60.000 Albanaca da protjera 4.000 Srba, da se više nikad ne vrate ni u Peć, ni u Prizren, ni u Prištinu? Zašto jedino Srbin ne može da se vrati tamo gdje je rođen? Upitao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka, socijalna pitanja, gospodin Aleksandar Vulin. Ministar Vulin je istakao da se zlo koje se desilo na Kosovu, pošto mu se nije stalo na kraj, 11 godina kasnije događa u najljepšim i najslobodnijim gradovima Evrope i svijeta. Zapaljena Bogorodica Ljeviška je osvijetlila zapaljenu i srušenu Palmiru i zapaljene ulice najvećih i najljepših gradova Evrope, na kojima se krv proliva od iste mržnje i istog zla koje smo gledali 17. marta 2004. godine, rekao je Vulin i poručio da oni koji ponovo pomisle da Kosovo kao nekakvu državu prime u UNESCO, najprije treba da odu na Kosovo i Metohiju i poklone se svetinjama. onda dobro razmislite da li ikad možete da kažete da će u UNESCO ući da štite svetinje i sjećanje onih koji su ih popalili, a sjećanje pokušali zauvijek da ponište, kazao je Vulin i naglasio da nećemo prestati da hranimo i branimo život Srba na Kosovu i Metohiji. Njegovo prosveštenstvo, vladika Toplički gospodin Arsenije, vikarni episkop patrijarha srpskog gospodina Irineja, održao je ovom prilikom slovo u kome je kazao, između ostalog, da se navršilo 12 godina od martovskog pogroma, događaja bez presedana u savremenoj istoriji Evrope, koji je iza sebe ostavio 8 mrtvih, 100 povrijeđenih, 1000 prognanih Srba, događaja koji ostavio iza sebe 35 oskrnavljenih, porušenih i zapaljenih srpskih svetinja i 100 uništenih srpskih kuća na Kosovu i Metohiji, događaja koji je u srpskim dušama ostavio krvavu ranu i u kolektivnom pamćenju srpskog naroda albanskog mladića koji vandalski lomi krst na kupoli crkve Svetog Ilije u Podujevu, događaja koji je ponovo natjerao srpske majke da po ko zna koji put na svoje glave stave crne marane i zarideju za svojom djecom kao nekada Rahila u Vitlejemu. Ne ponovilo se više. Srpski narod se uvijek kroz svoju istoriju okupljao oko svojih svetinja i čuvao ih, a svetinje su čuvale narod i dijelile sudbinu sa njim. Kada je stradao narod, stradale su i svetinje. Kada je krvario narod, krvarile su i svetinje. Kada se narod radovao, radovale su se i svetinje. Kada je narod pjevao, pjevale su i svetinje. I pored svih nedaća, Srbi nisu ostavljali svoje svetinje, tako je i danas. Srpski sveštenici, monasi i monahinje dijele sudbinu naroda na Kosovu i Metohiji, čuvajući svetinje koje predstavljaju svetionik, nadu, utjehu i utočište srpskog naroda. One su dio našeg bića, našeg organizma, zato se nadamo i uzdamo u pomoć Božiju da nam neće oteti svetinje oni koji to pokušavaju. Trpljenjem svojim spasavajte duše svoje, riječi su Hristove koje nam ulivaju snagu da istrajemo u svim iskušenjima i nedaćama. Kroz našu istoriju naučili smo da stradamo i trpimo, ali kao hrišćani znamo da praštamo i da volimo, ali ne smijemo zaboraviti jer nas na to opominju nevine žrtve koje su branile svoju vjeru, svoje svetinje, svoje ognjišta. Gdje sam ja i moj sluga, tu da bude, riječi su Hristove. Ako je gospodar pod šibom, znači neka i sluga njegov stane pod šibu. Poručuje nam sveti vladika Nikolaj, ako je gospod na krstu, neka se i sluga njegov ne plaši raspeća. Gdje god gospod pobijedi i vaskrsne i obuče se u besmrtnu slavu, sluga će njegov pobijediti zlo, vaskrsnuti iz mrtvih i ući u besmrtnu slavu života njegova, najprije putem truda, muke, stradanja i smrti, a potom vaskrsenja, života i slave, rekao je preosvećeni vladika Arsenije sinoć na akademiji koja je održana u Narodnom pozorištu u Beogradu povodom 12 godina martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji. Akademiji su prisustvovali izaslanik predsjednika vlade Srbije, predstavnici Skupštine Srbije, diplomatskog kora, vjerskih zajednica, vojske Srbije i žandarmerije. Ani 12 godina posle martovskog pogroma na Kosovu pravdi nisu privedeni organizatori nasilja u kojem je protjerano oko 4000 Srba i uništeno 800 srpskih kuća i zapaljeno 35 vjerskih objekata. Za 3 dana nasilja ubijeno je 8 Srba. U trodnevnom nasilju, pokrenutom naopakim tumačenjem nesreće u kojoj su stradala 3 albanska dječaka, ubijeno je 8 Srba. Osim žrtava nasilja, kako glasi zvanična verzija događaja, 6 leševa dopremljenih u prištinsku mrtvačnicu nikada nije identifikovano. Oko 900 osoba, Srba, Albanaca i pripadnika međunarodnih misija je povrijeđeno. Protjerano je više od 4000 Srba, više od 800 objekata, uključujući 35 crkava i manastira, teško je oštećeno ili potpuno uništeno. Prema podacima UNMIK-a, u neredima je na 33 lokacije učestvovalo oko 60.000 Albanaca. Povrijeđeno je više od 100 pripadnika KFOR-a i policajaca Ujedinjenih nacija, a zapaljena su i 72 vozila međunarodnih snaga. Statistika Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju pokazuje da je zbog martovskog nasilja kosovsko pravosuđe pokrenulo 400 slučajeva. Prema izvještajima UNMIK policije, u međusobnim obračunima međunarodnih policajaca i njihovih kosovskih kolega, nekoliko policajaca je ranjeno, a motivi tih sukoba, ukoliko nije bila riječ o proizvodu opšteg haosa, nisu bili najjasnije rasvijetljeni. Nekoliko stotina ljudi okupilo se juče u porti manastira Dračanica, gdje je njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio pomen žrtvama martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji. Pomenu je prisustvovao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju gospodin Marko Đurić, zamjenik premijera u pokrajinskoj vladi gospodin Branimir Stojanović, ministar za povratak i zajednice Dalibor Jeftić, predsjednik opštine Dračanica Vladeta Kostić, poslanici Srpske liste i ostali predstavnici Srba sa Kosova i Metohije. Nakon pomena, svi okupljeni prošetali su ulicama Dračanice do Doma kulture, gdje su položene bijele ruže ispred umjetničke instalacije Nestali, na kojoj se nalaze fotografije nestalih i kidnapovanih Srba. Prisutni su imali priliku da vide izložbu u grafičke kolonije i kako posle svega UNESCO, na kojoj su izložena dijela stvarana u manastiru Svetih Arhangela u Prizrenu na temu uništavanja srpske duhovne baštine na Kosovu i Metohiji. Na akademiji su govorili preosvećeni vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, gospodin Marko Đulić i predsjednik Komisije za nestala i oteta lica gospodin Veljko Odalović. Njegovo kraljevsko visočanstvo, princ od Velsa, učinio je 16. marta svoju prvu posjetu u Patrijaršiji Srpskoj. Po dolasku u Patrijaršiju slijedio je susret njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Irineja i njegovog kraljevskog visočanstva, princa od Velsa. Zatim su Patrijarh Srpski i princ od Velsa zajedno posjetili Patrijaršijsku kapelu Svetog Simeona Mirotočivog, koju Srpska pravoslavna crkva već skoro čitav vijek stupa anglikanskoj zajednici da služi božićnu službu po gregorijanskom računanju vremena. Njegova svetost je ovom prilikom podario njegovom kraljevskom visočanstvu kopiju čudotvorne ikone Presvete Bogorodice iz Pećke Patrijaršije. Posle posjete Patrijaršijskoj kapeli uslijedio je susret njegove svetosti i princa od Velsa sa prijateljima Hilandara, među kojima su bile ugledne ličnosti profesor dr. Vladeta Janković, dr. Graham Spik, gospodin Milivoj Ranđić, profesor dr. Mirko Kovačević, akademik Mirjana Živojinović i ambasador Grčke u Srbiji Konstantin Ikonomidis. Ovom prilikom njegovo kraljevsko visočanstvo je imao priliku da se upozna sa onim što je već urađeno na obnovi manastira Hilandar, kao i sa onim što je još ostalo da bi se radovi u potpunosti priveli kraju. Posle ovog susreta njegovo kraljevsko visočanstvo je posjetio i hram Svetog Save na Vračaru, gdje ga je dočekao njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije sa sveštenstvom i gospodinom Vojislavom Milovanovićem, protoneimarom hrama. Preosvećeni vladika Bački gospodin dr. Irine i visoko preosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin dr. Porfirije, vikarni episkop Jegarski gospodin Jeronim i visoko prepodobni arhimandrit gospodin Isihije, namjesnik manastira Kovilj sa bratijom, dočekali su na manastirskoj kapiji njegovo kraljevsko visočanstvo princa od Velsa. Dobrodošlicu princu Charlesu poželio je arhimandrit Isihije, koji ga je upoznao sa istorijatom ove svetinje. U razgovoru sa Vladislavom Juškovim, ruskim freskopiscem koji živopiše manastirski hram, princ od Velsa konstatovao da predstoje značajni radovi na živopisu i izrazio nadu da će biti u prilici da vidi kako će izgledati kada hram bude u potpunosti oslikan. Preosvećeni vladika Bački gospodin Irinej darivao je njegovom kraljevskom visočanstvu ikonu Presvete Bogorodice, rad monahinja iz manastira Vaskrsenja Hristovog u Kaću, kao i prigod monografsko izdanje. Po odlasku, zahvaljujući domaćinima na toploj dobrodošlici i prijemu, princ Charles je izrazio zadovoljstvo što je upoznao manastir koji ima ne samo bogatu istoriju, nego i u savremenom životu na različite načine služi zajednici. Prenosimo saopštenje za javnost koje potpisuje prosvećeni episkop Bački gospodin Irinej, portparol Srpske pravoslavne crkve. U saopštenju stoji: u skoro svim današnjim elektronskim i štampanim medijima osvanula je vijest koju je lansirao zrenjaninski biskup Laslo Nemet da je za mjesec maj ove godine bila zakazana posjeta pape Franje Srbiji i da je dogovoren i detaljan protokol te posjete. Po utvrđenju imenovanog biskupa, ova posjeta je otkazana zbog predstojećih parlamentarnih i lokalnih izbora u Srbiji. Ova senzacija je međutim demantovana od strane njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, kao i iz kabineta predsjednika Srbije. Kao portparol Srpske pravoslavne crkve saopštavam da ova vijest zvuči sasvim nevjerovatno u stilu biskupa Nemeta, poznatog i od ranije, jer je za mjesec maj ove godine planirana i dogovorena posjeta pape Franje Carigradu, gdje treba da učestvuje na velikom međunarodnom skupu crkvenih poglavara, šefova i predstavnika država i humanitarnih organizacija, a predviđen je i odvojeni susret sa njegovom svetošću patrijarhom Vaseljenskim gospodinom Vartolomejem, stoji u saopštenju za javnost Srpske pravoslavne crkve. Prilikom dolaska u saborni hram Uspenija Presvete Bogorodice juče u prijepodnevnim satima nadležni paroh je zatekao tragove provale i krađe. Lopovi su u traganju za novcem i drugim materijalnim vrijednostima ispremetali stvari i bogoslužbene predmete po hramu, te na taj način oskrnavili svetinju hrama. Pored skrnavljenja svetinje pričinjena je i određena materijalna šteta. O svemu je obaviještena nadležna policijska uprava u Šibeniku, koja je po dojavi izvršila uviđaj i o ovom nedjelu sačinila zapisnik. Ovo nedjelo i zlodjelo po ko zna koji put svjedoči da lopovima i kradljivcima ni hramovi Božije i njegove svetinje nisu prepreka u njihovim pohodima. Bogu se molimo i nadamo da će ovakva i sva druga nedjela prestati, prvenstveno radi onih koji ih čine, da ne bi čineći ih prizvali na sebe i svoje potomke gnjev Boži i pravednu osvetu njegovu. U prvi petak velikog vaskršnjeg posta u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju danas je obavljena sveta tajna ispovijesti sveštenstva eparhije Vranjske i bratski sastanak, čemu je prethodila sveta liturgija pređe osvećenih darova koju je služio preosvećeni vladika Vranjski gospodin Pahomije. Nakon pročitanog svetog evanđelja besjedu je proiznio protonamjesnik Mićo Zelenović, vršilac dužnosti arhijerejskog namjesnika Preševskog i paroh Bujanovački, a ispovijest sveštenstva obavio je protojerej Stavropor Ljubivoje Radović, sveštenik u penziji iz Kruševca. Radni dio sastanka, na kome su razmatrana tekuća pitanja iz života i rada sveštenstva, monaštva i vjernog naroda na području eparhije Vranjske, održan je u sali crkvene opštine Vranje. Ove godine besjedu na temu uloga duhovnog pastira u misiji crkve proiznio je sinđel Metodije Marković, sekretar eparhijskog upravnog odbora eparhije Vranjske i namjesnik manastira Svetog Nikole u Vranju.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomisnih crkava. Međunarodna dobrotvorna organizacija Open Doors i Udruženje hrišćana Nigerije objavili su vijest o rastu nasilnih ubistava hrišćana ove afričke zemlje od 62% tokom prošle godine. Izvještaj pod naslovom "Slomljeni, ali ne i uništeni" svjedoči o velikom progonu hrišćana Nigerije. Tokom prošle godine bilo je 4028 ubistava i 198 napada na crkve, što pokazuje veliki rast nasilja u odnosu na 2014. godinu, kada su ubijena 2484 hrišćanina i izvršeno 108 napada na hramove. Napade su izvele tri grupe: Boko Haram, pleme Fula i jedna islamistička paravojna grupacija. Na sjeveru Nigerije živi oko 30 miliona hrišćana, što je čini najvećom manjinom u ovoj pretežno muslimanskoj zemlji.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije prognoza vremena. U Crnoj Gori sutra se očekuje vedro i svježe jutro, na sjeveru sa maglom i mrazem. Tokom dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu oblačnost. Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a minimalna temperatura kreteće se od -7 do 0 na jugu do 8, maksimalna dnevna od 3 do 12 na jugu do 18 stepeni. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pratili ste informativnu emisiju Danas aktuelno. Emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja jutra u isto vrijeme, hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.